Es ceru, ka jums šis ceļojums augšas stabiņā nav bijis tikai intelektuāls studijas, bet arī sirdi pārveidojušs piedzīvojums. Tāpat kā mācekļi, mēs tiekam svētā gara vadīti, lai piedzīvotu dziļāku ticību, dedzīgāku nodošanos, nožēlu un grēksūdzi, pazemību un atteikšanos, un arī mūs tas noteikti pārpludina ar prieku un slavēšanu par to, ko Dievs dara mūsu sirdīs. Klausīsimies, kā mācītājs Oļegs Kosciuks līdzdala vārdu ar vēsti par priekpilnu pateikšanos. Šodien es jūs aicinu piedzīvot to, ko Jēzus ar saviem mācekļiem piedzīvoja augšistabiņā. Svētais gars pildīja mācekļu sirdis ar priekpilnu slavēšanu. Viņi vairs nelūkojās nākotnē ar bailēm, viņu paļāvība vairojās. Viņa glābējs ir piedevis viņu grēkus un viņa vainas ir dzēstas. Viņa dzīves tika pārvērstas svētā gara spēkā. Jēzus, ko viņi bija pazinuši vaigu vaigā, un kas bija kļuvis par viņu labāko draugu, tagad atradās pie Dieva troņa, pie Tēva labās rokas. Un viņš ilgojās apmierināt visas viņu vajadzības, un viņiem bija par ko dziedāt. Mēs esam pavadījuši jau 8 dienas augšistabiņā, un es pat varu gandrīz sajust, ka jūsu sirdis ir pildīts ar priekpilnu pateicību. Arī mums ir par ko dziedāt. Lūka aprakstu priekpilnu mācekļu pateicību apustuļu darbu 2. Nodaļā un 46. 47. Pantā. Viņi mēdzīgi dienas vienprātīgi sanāka templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu. Un viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Prieks plūda no sirdīm, kas bija pildītas ar pateicību. Pēc tam, kad mācekļi bija piedzīvojuši patiesu prieku augšistabiņā, viņi nespēja klusēt. Patiesībā, Lūka mums stāsta, ka tūlīt pēc piedzīvotā augšistabiņā, Pēteris un Jānis kopā devās uz templi. Un ceļā uz to viņi pamanīja guļošu cilvēku, kas lūdza pēc žēlastības dāvanām. Par pārsteigumu guļošiem viņš nedeva žēlastības dāvanu, bet gan ko citu. Pēters teica šim vīram, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Cik gan pieviltam viņam vajadzēja justies, dzirdot Pētera teiktā pirmo daļu, iespējams, viņa prātā nāca doma, ko tad tu man vari dot? Pēteris turpināja, nāca rieši Jēzus Kristus vārdā, staigā. Ir gandrīz neiespējami iztēloties prieku, kas piepildīja guļošo vīru, kad viņš uzlēca kājās, nostājās un sāka staigāt, un kopā ar viņiem iegāja templī. Viņš staigāja un lēkāja un slavēja Dievu. Visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu teicam. Kristus tik ievērojami izmainīja šī vīra dzīvi, ka vienīgā loģiskā atbilde bija slavēšana un Dieva teikšana. Viņa liecība plūda no pateicībā pāri plūstošas sirds. Viņš nespēja noslēpt pateicību tam, kas viņa labā bija izdarījis tik daudz. Pēteris gribēja, lai ik viens zinātu, kas ir patiesā prieku un dziedināšanas devējs. Tādēļ viņš teica, Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Mācekļi piedzīvoja pārvērtības augšistabiņā, un arī viņu sirdis tika pildītas ar pateicību. Jēzus dziedināja visas viņu netaisnības. Viņš dziedināja viņu smeldzošās, sāpošās sirdis. Tāpat kā šis guļošais vīrs, arī mācekļi piedzīvoja Jēzus dzīvinošo spēku viņu pašu dzīvēs. Viņi apzinājās, cik svarīgs bija tas, ko glābējs pie krusta viņu labā bija darījis. Viņi vēl dziļāk izprata milzīgā upura nozīmi. Viņi bija piepildīti ar prieka pilnu pateicību. Paklausieties, kā Elēna Vaita apraksta šo augšistabiņas pieredzi. Gars pār gaidošajiem un lūdzošajiem mācekļiem nāca ar tādu pilnību, ka aizsniedza katru sirdi. Ar lielu spēku savai draudzei atklājās pats mūžīgais Dievs. Šķita, ka kopš laikmetiem, kad varenais iespaids bijis it kā aizturēts un tagad debesis priecājas, ka ir iespēja izliet pār draudzi gara žēlastības bagātības. Svētā gara vadībā grēku atzīšanas un nožēlas vārdi savienojās ar slavas dziesmām par grēka piedošanu. Mācekļi nenogurstoši līdzdalīja stāstu par Jēzus mīlestību. Viņi mūžīgi bija priecīgi par viņa upuri. Pat visgrūtākajos dzīves brīžos viņi pārdomāja viņa glābšanas dāvanas nozīmīgumu. Tāpēc viņi varēja dziedāt ciešanās, būt ieprieču esot vajāšanās un slavēt atrodoties cietumā. Ir kāds stāsts Bībelē, kas man iedrošina, kad jūtos nespēcīgs. Tas ir stāsts par Pāvilu un Sīlu Filipos. Apustuļu darbu 16. nodaļā 17. pantā mēs lasām par kādu jaunu verdzeni, kam bija zilētājs gars, kura satikusi šos vīrus, sekoja viņiem un sauca. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi, kas jums studina pestīšanas ceļu. Tā tas notika daudzas dienas, un kādā brīdī Pāvils par to saskaitās. Un man patīk, ka Bībele parāda Pāvilu ļoti cilvēcīgi. Kā viņš saskaitās, tāpat kā reizēm iespējams notiek ar jums un mani. Tātad, kad viņš bija saskaities, Pāvils pagriezās atpakaļ un teica garam, Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu iziet no tās. Šis brīnums vainagojās ar to, ka Pāvils un Sīla tika apsūdzēti par nemieru celšanu pilsētā. Viņi ne tikai tika apsūdzēti, bet viņi tika pērti ar rīkstēm, un Lūka 23. pantā saka mums, ka pēc daudziem sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargiem tos stingri apsargāt. Pāvils un Sīla tika pērti, tad iemesti cietumā. Iedomājieties tās sāpes, ko cieta viņu ķermeņi. Bet fakts, kas uz mani atstāja vislielāko iespaidu, ir tas, ka viņi dziedāja slavas dziesmas Dievam. Vienkārši iztēlojieties cietuma sarga reakciju, kad viņš ap pusnakti dzirdēja Pāvilu un Sīlu lūdzam un dziedam slavas dziesmas Dievam. Iekalti važās, cietumā, tumsā un pazemē, viņi līksmojās par Dieva labestību. Tas acīm redzot atstāja iespaidu uz ieslodzītajiem, jo Lūkas saka, ka ieslodzītie viņos klausījās. Arī cietumsargs brīnījās par viņu ticību. Pāvils un Sīla parādīja lielisku piemēru, kā grūtus brīžus pārdzīvot arī mūsu laikā. Kad sāp un liekas, ka visi ir pret tevi, tad tas, ka tu lūdz un dziedi slavas dziesmas, būs skaidri saskatām liecība tiem, kas ir blakus tev. Viņi lūdz un dziedi slavas dziesmas Dievam, un Dievs ne tikai viņus dzirdi, bet arī pieņem viņu slavu par iemeslu brīnumainai zemestrīcei, kas atbrīvo visus ieslodzītos. Protams, kad zemestrīce izpostīja cietumu, tad cietumsargs pamodies un to redzēdams, domāja, ka visi cietumnieki ir izbēguši. Viņš gribēja sevi par to nonāvēt, bet bija pilnīgi pārsteigts, kad atklājās, ka Pāvils, Sīla un pārējie ieslodzītie vēl ar vien atradās turpat. Satriekts un dievbības pārņemts, viņš ieskrēja pie Jēzus sekotājiem un nodeva savu dzīvi Jēzum Kristum. Dzīve, kas piepildīta ar prieku, pateicību un slavu, ir kaut kas iespaidīgs. Lūka apustuļu darbu 16. nodaļas 33. pantā stāsta mums par notikumiem cietumā. Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūces, un tūdaļ viņš tika kristīts pats un visi viņa piedarīgie. Ar slavēšanu piepildītas dzīves liecībā ir kaut kas neatvairāms, un es vēlos, lai jūs atceraties šos vārdus skeptiski noskaņotiem cilvēkiem tā vietā, lai klausītos svētrunu, ir absolūti nepieciešams redzēt evaņģēlija darbību praktiski priekpilnā dzīvē. Mums ir nepieciešams noskaidrot, ar ko atšķiras patiesa prieks no laimes vai patikas. Laime un patika lielākoties ir tūlītēja, acumirklīga, īslaicīga un nesniedz apmierinājumu ilgstoši. Kāds meklē patiku cīņās, citi meklē laimi tabletēs, vēl kādi meklē laimi seksuālajās izpriecās, bet es vēlos jums atgādināt, ka katrai izpriecei ir sava cena. Un tikai mūsu pieredze ar Jēzu rezultātā sniedz īstu un patiesu prieku. Par tavu prieku Jēzus samaksāja ar savu dzīvi. Un tā ir dāvana, tāpēc izbaudi to šodien. Jaunās derības ticīgie izstaroja Jēzus prieku. Kad apustulis Pāvils bija cietumā Filipos, viņš paziņoja. Priecājieties iekšā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Pāvils rakstīja Filipiešiem šo vēstuli no cietuma, kamēr gaidīja iztiesāšanu. Kā tas ir iespējams, ka tikmēr, kamēr Pāvils piedzīvoja briesmas cietumā, dominējošā tēma vēstulē Filipiešiem bija prieks. Šī tēma caurauž visu vēstuli Filipiešiem. Katrā ciešanu pieredzē Pāvils atrada neiespējamu prieku. Tāpēc, ka ciešanās viņš katru vīru un sievu, tāpat kā filipiešus, redzēja Jēzus dzīves gaismā. Viņš vēlējās piepildīt viņu sirdis ar šo Jēzus prieku, ar prieku par Jēzu un prieku Jēzu. Apustuls Pāvils ieteica, lai arī pilsētas pārvaldnieki izsaka savu prieku, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavētami to kungu savās sirdīs. Ļoti interesanti ir tas, ka šos vārdus viņš raksta atrastamies cietumā Romā. Tā vietā, lai žēlotos vai baidītos, viņš ir pateicīgs Dievam un iedrošina arī citus būt pateicīgiem. Kas par iedrošinošu vēsti? Nav svarīgi, kur es atrodos vai kas ar mani notiek, es pateicos Dievam. Ja esmu cietumā, es pateicos Dievam. Ja esmu slimnīcā, es pateicos Dievam. Ja man ir piemeklējušas sāpes, es vēl joprojām saku paldies Dievam. Paldies Tev, Kungs! Visbeidzot, apostulis Pāvils no cietuma Romā pamācīja kolosiešu draudzi. Viņš iedrošināja viņus. Esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Šķiet, ka cietums bija ļoti produktīva Pāvila atrašanās vieta. Svarīgākais ir tas, ka neskatoties uz to, kur Pāvils atradās, viņš bija pildīts ar prieku pilnu pateicību. Jēzus nāve bija grūts pārbaudījums mācekļiem. Viņi zaudēja savu vadītāju. Viņš tika atdots viņiem caur aizstāvi Svēto Garu. Ar cietumu pārnestā nozīmē, mēs varam saskarties ikdienas, un tas pārbauda mūsu raksturu. Es vēlos, lai jūs atcerētos, ka nevar būt liecības bez pārbaudījuma. Apustuļi bija jaunatgriezušies kristieši, bet viņi izmainīja pasauli. Viņi to paveica nevis tādēļ, ka tā domāja, bet gan tāpēc, ka tāda dzīvoja. Viņu dievbijīgie vārdi atspoguļoja viņu dievbijīgo dzīvi. Viņi bija pateicīgi ne tāpēc, ka viņu dzīvē viss bija kārtībā. Viņi slavēja Dievu ne jau par to, ka viņš bija labvēlīgs pret viņiem. Vienkārši viņi slavēja vienmēr, jo arī ļaunākajos brīžos bija kaut kas, par ko teikt Dievu. Ļaujiet man jums pastāstīt kādu īsu piemēru. Matejs Henrijs, 19. gadsimta angļu sludinātājs, kādu dienu tika aplaupīts. Tajā vakarā savā dienas grāmatā viņš ierakstīja šādi. Mani šodien aplaupīja, un es pateicos viņam, jo pirmkārt, es nekad agrāk neesmu bijis aplaupīts. Otrkārt, viņi paņēma manu maku, bet viņi nepaņēma manu dzīvību. Treškārt, viņi paņēma visu, kas man bija, bet tas nebija daudz. Un ceturtkārt, tas biju es, ko aplaupīja. Nevis es, kurš laupīja. Kas par liecību, vai ne? Kad mēs sūdzamies par mūsu dzīves apstākļiem, mēs patiesībā apsūdzam Dievu netaisnībā pret mums. Uzticība dzīves grūtajos brīžos stiprina paļaušanos uz Dievu, kas kontrolē visu universu un kas pilnīgi pārvalda arī tavu dzīvi. Viņš vada manu dzīvi. Viņš vada tavu dzīvi. Daudzas lietas, kas ar mums notiek, ir netaisnas un nepareizas, un tomēr, pat tad, kad jāpiedzīvo vissāpīgākais, mēs varam atrast ieprieci glābējā, kura mīlestība mums neļaus pazust, un kādu dienu visas netaisnības izlabos. Patiesa prieks nāk tikai kā rezultāts mūsu pieredzei ar Jēzu, nevis caur izpriecām vai patikšanām. Mūsu zemes dzīvē mēs varam piedzīvot prieku vienkāršās lietās. Skaistos saulrietos, tuva cilvēka klātbūtnē, bērni smaidā, tās ir lietas, no kā mēs nenogurstam. Interesanti, ka 5 psalmu grāmatas nodaļas, no 95. līdz 100. psalmam, ir piepildītas ar priekpilnu pateicību, priekpilnu slavēšanu kungam ķēniem, kā varanā ūdenskritumā brāžas no šiem psalmiem. Šīs nodaļas tiek sauktas par ķēniņa psalmiem. Tajos ir atrodama brīnišķīga slavēšana. Paklausīsimies vienu no šīm dziesmām. 100. psalms. Gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes, kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš ir mūs darījis, un ne mēs paši par savu tautu un par savu ganību avīm. Ieejiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlastība paliek mūžīga, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Kā mēs varam klausīties šajos vārdos un nesajust lielu prieku? Kā mēs varam dzirdēt to un nezemoties pie ķēniņa ķēniņa, kungu kungu un zemes radītāja kājām, vai dejot viņa priekšā, priekpilni piedāvājot to slavu, kas mums ir iespējami? Ak, es vēlos šo slavēšanu redzēt tevī, mans draugs. Tava slavēšana un tava pateicība, kas savienot ar visas radības slavu, liks Dievam smaidīt. Patiesībā, pravietis Cefanija 3. nodaļā 17. pantā skaisti saka, jo tas kungs, tavs Dievs, ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecājas par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Kad esam piepildīti ar prieku un līdzdalām Jēzus mīlestību citiem, mēs atdodam savu prieku citiem, tomēr tas nāk atpakaļ pilnā mērā caur pašu Dievu. Dievs izlies savu svēto garu vēlā lietus spēkā pār tiem, kas atklās uzticēšanās noslēpumu pat savas dzīves grūtajos brīžos. Ja mēs atklājam, kā slavēt viņu tumsā, mēs saņemsim vēlā lietus izliešanos. Ja mēs varam redzēt tumsā, mēs varam izbaudīt jaunas dienas svētā gara pārpilnības svaigumu. Es jūs šodien iedrošinu pieņemt viņa godību, būt pārsteigtiem par viņa mīlestību un tikt pārpludinātiem ar viņa labestību. Ja jūs to darīsiet, tad it nekas jūsu dzīvē nespēs atņemt to iekšējo mieru un prieku, ko viņš dod. Mēs varam piedzīvot sāpes, bet ir kāds prieka rezervuārs, kas mūs piepilda. Mēs varam piedzīvot sirds sāpes, bet prieka upes pārpludinās mūsu dvēseli. Tas, ko viņš mūsu labā ir darījis, ko viņš pašreiz dara un ko viņš vēl darīs, notur mūsu priekpilnus arī dzīves vētrās. Mums bija atkal viena brīnišķīga lekcija par prieku un pateicību. Tajās tālajās apustuļu dienās viņi ļoti daudz slavēja Dievu, vai ne? Jūs, Barenas kundze, esat pazīstama kā cilvēks, kas slavēja Dievu pat ļoti grūtos brīžos. Jā, tā ir, paldies. Mēs vēlētos, lai jūs pastāstītu piemēru par jūsu ceļojumu kopā ar Jēzu, kā jūs ar prieku pienesat pateicību kungam. Ziniet, es jūs labāk saukšu par Džeriju. Tā ir izvēle, ko es izdarīju. Man tiešām bija ļoti grūts dzīves posms. Šķiršanās un ar to saistītās problēmas. Vai jūsu dzīve vienmēr ir bijusi laimīga un bez problēmām? Nē, visādi ir gājis. Es atceros, ka reizes biju tik nikna un tik dusmīga, ka ar šo te mazo dūri sāku sist pa sienu. Oh, labi, ka es to brīdi nebiju jūsu tuvumā. Labi gan, ka nebijāt. Jā, es situ ar dūri pa sienu, jo biju novesta līdz tādam stāvoklim, kļuvusi par kauna traipu. Es biju tik dusmīga. Un tad es atcerējos, tu taču ar šīm rokām pelni iztiku un sāp arī. Un vēlāk es aizgāju pie spoguļa un sev prasīju, Kerole, cik ilgi tu gribi, lai tev sāp? Nevisai ilgi. Jā, es runāju pati ar sevi. Ko es sāpinu? Un es teicu, kungs, tu esi pārāk labs pret mani. Es grasos pieņemt lēmumu, vairāk sevi nesāpināt. Un es priecāšos, ejot cauri visām savām grūtībām. Un es vienkārši lūdzu Dievam pārņemt vadību. Jūs iekšēji sākat ticēt, ka viņš to var izdarīt. Un viņš mani nav pievīlis. Es ticu viņu vārdam un saku, kungs, tu esi teicis tā, palīdzi, lai es varētu būt tāda. Dievs ir teicis, ka piepildīs ar prieku, un ir arī sacījis, ka smiekli ir labākās zāles. Un pavisam noteikti es pasmējos arī pat par sevi. Jā, jūs, Kerole, patiešām sniedzat daudz prieka tiem, kas kopā ar jums strādā. Es ceru, ziniet, tas ir miers, kas man ir kopā ar Kristu. Ziniet, man joprojām ir nelielas problēmas, dēls, sīkas kaitas, kā jau visiem, bet es redzu no Kristus, kā lai es jums to pasaku, es saņemu no Kristus prieku, ko viņš manī ir ielicis pašos dvēseles dziļumos. Tā ir dāvana. Jā, tā tiešām ir dāvana. Pastāstiet vēl kaut ko. O, ziniet, man ir daudz piemēru. Vai mums ir 5 stundas? Nu, laikam jau gan nav, tikai kādas minūtes. Kad es dzīvoju Brazīlijā, es mācīju savus bērnus. Es neesmu skolotāji, neesmu mācījusies, nu neesmu es skolotāji. Esmu sekretāri. Ziniet, mūsu kungs man ir dārgs, viņš ir ļoti gudrs un viņam ir humora izjūta. Ziniet, skolā matemātiku un visu, kas ar to saistīts. Vai var runāt par prieku manī, kad jārunā par mācīšanās problēmām, kas saistītas ar ASV pieņemto standārtu mēru sistēmu un tur esošo metrisko sistēmu? Un tagad būs jāmāca cita veida matemātika. Ziniet, mans prieks varēja tikt izdēsts, un es teicu kungam, kungs, es neko nesaprotu, es nemāku. Es zināju, ka viņam ir atbildes uz visām manām problēmām. Paldies, Jēzu, un es devos atpakaļ pie dēla. Tev ir jāmāc tā, kā šeit māca, tā jaunā matemātika. Un es atkal ar prieku devos pie Jēzus izstāstīju viņam visu. Es neko nevaru izdarīt, es neprotu pamācīt bērnus. Izkratīju sirdi, izkratīju viņam sirdi, biju godīga, nevaru izdarīt. Un tad viņš teica, māc pa vecam, un mācīju tā, kā pie mums mājās mācīja pēc tādas sistēmas. Vēlāk saņēmu vēstuli. Māciet pēc vecās sistēmas. O, jūs pārmainījāt visu sistēmu? Jā, izmainīju sistēmu. Priecājieties kungā vienmēr. Ir reizes, kad es nevaru apvaldīt savu prieku. Tiešām nevaru. Reizēm es eju pa gaiteni ģenerāla konferences sēkā un domāju par to, kā kungs mani vadīs, ka esmu nonākusi tur, kur esmu, un uz kurien viņš mani vedīs, aleluja, uz tēvu mājām. Lasiet, kas Bībelē rakstīts. Man vieta ir sataisīta, neraizējieties, lūdziet ar pateicību. Varbūt mēs varētu nobeigumā pielūgt kopā, vai jūs nevēlētos lūgt? Priecāsimies un cerēsim, ka tie, kas mums šobrīd skatās, arī kopā ar mums priecājās un slavē kungu tajā vietā, kur viņi atrodas ģimenēs vai baznīcās. Debesu Tēvs, ar priecīgu sirdi es Tev pateicos, ka esi mans Dievs. Par to, ka esi Džerija Dievs un Dievs ikvienam šajā auditorijā. Tu esi mīļš Tēvs. Tu esi teicis, ka dod mums tikai labas lietas. Tāpēc es lūdzu, piepildi manu sirdi ar Jēzus Kristus prieku. Un tad, kad kādu dienu visi tavi bērni sēdēs pie tavām kājām, viņi teiks, pateicos, kungs, pateicos tev, Dievs, par visām mums dotajām svētībām. Līdz tam mana sirds priekā dziedās un tevi slavēs. Jēzus vārdā. Āmen. Jēzus vārdā mēs lūdzam āmen. Liels paldies, kā atnācāt. Nav par ko. Liels paldies jums. Paldies par šīm iedvesmojošām liecībām, kas piepilda sirdi ar pateicību. Es ļoti augstu apustulī Pāvilī vērtēju to, ka viņš ne tikai deva šo vēstu par pateicību, bet arī to izdzīvoja. Domās es atgriežos tajās dienās cietumā Filipos, kad Pāvils un Sīla tika pērti. Ne par to, ka būtu darījuši ko ļaunu, bet par to, ka darīja labu. Jēzus spēkā atbrīvojot demonu apsēstu sievieti. Par šo noziegumu viņa tika pērti un iemesti apakšzemes cietumā. Un cik man zināms par pēršanu, tad tas bija nežēlīgs un apkaunojošs soda veids. Viņiem tika piespriesti 39 rīkstes cirtieni, jo bija zināms, ka 40 cirtieni var nogalināt cilvēku. Katrs šāds cirtiens savainoja ādu līdz asinīm. Pēc saņemtā pēriena Pāvils un Sīla tika iemesti cietumā dziļākajā vietā un viņu kājas ieliktas siekstā. Siekstu dēļ viņi nekustīgi gulēja asiņainām mugurām uz netīras grīdas. Nebija nekādu iespēju justies ērti. Nebija nekāda atvieglojuma. Lai arī tur nebija ne mazākā iemesla būt pateicīgam, Pāvils un Sīls tādi bija. Un kādu laiku vēlāk tika uzrakstīta vēstule filipiešu draudzei un no kanceles sabata rītā nolasīta. Es varu iztēloties smaidus, kas rotājās draudzes locekļu sejās dzirdot vārdus. Priecājieties iekšā kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu priecājieties. Es varu iedomāties cietumsargu. Viņa domas, kad tas atgriezās tajā naktī cietumā, kur Pāvils un Sīla drausmīgi sāpes ciest nežēlojās, bet abi piepildīja cietumu ar dziesmām un lūkšanām. Tās bija pateicības dziesmas, kas nāca pār viņu lūpām, kas deva spēku eņģeļa kājai, kas satricināja zemi un atvēra cietumu durvis. Jā, cietumsarga dzīve reāli mainījās. Viņš un viņa ģimene tika mantoti Kristus valstībai ne Pāvila sludināšanas dēļ, bet viņa dzīves dēļ. Ak, draugs! Arī es vēlos tādu priekpilnas pateicības spēku savā dzīvē, un kā ir ar tevi? Tomēr zini, ka šis piedzīvojums būtu pateicīgam un priecīgam nevienmēr atnāk caur pārbaudījumiem, ko piedzīvojam. Mums tas ir jāiestrādā savā ikdienas dzīvē jau tagad. Tā jābūt mūsu dabai, dzīvot ticībā, kad domājam, ka mums ir par ko sūdzēties, kad reizēm domājam, kad esam aplaupīti, kad ejam caur nelieliem sarežģījumiem. Kad nododam savu dzīvi Jēzum, katru mirkli mums jātic, ka viņš zina, kas mums jāpiedzīvo. Un viņš nekad nepieļaus neko tādu, kas kavētu mums izjust pateicību savā sirdī. Kungs Jēzu, lūdzu dod mums pateicību pildītu sirdi. Palīdzi mums atpazīt nelielas grūtības, caur kurām tu mūs šodien pārbaudi, lai varētu mūs sagatavot būt pateicīgiem tad, kad nākotnē nāks lielākas grūtības. Dod mums šo liecību par priekpilnu pateicību mūsu katra dzīvē. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.